Toprak Radyosu sevin. Dördüncü Oktyabr günü getirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon altında Olsu Kırmaş. Bugün de topşırdı. Rusya'da janisep başlandı. Akşa hem texnik hazırlık jeti bitmese de, türeler bu yılga janisep tulu hem tügel bulaşaq dep aşandıra. Tatarstan'da bir yaş ösmir öz-özüne kol saldı. Bu ulemne tatar tilinden imtihan beruge saldavşılar bar. Vazgiyatni bizden haberşibiz aşaqlarga tırıştı. Qozanda dramaturg Tufan Minnulinning 75 yaşlık yubileyine bağışlangan teatr festivali başlandı. Ozatlıkta dünya hallerine kuzatu hem Başkırtstan yanılıkları da bulaşaq. Başkırt tarihına bağışlangan derslikler yanadan yazılar tüslü. Galimler ufağa 1500 yıl dip sani. Bular barısı da Ozatlıkta sonu haberlerden son.
Ozatlıkta haberler neşek bar şulay.
Соңғы хабарлар белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хабар кыскача. Чилидә 2 ай ярым җир астында торган барлык 33 шахтёрның куткарылуын бәйрәм итәләр. Дагыстанда 3 милиционер бер сугышчы үтерелде. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен ракетадан саклану өчен НАТОның бердәм системын булдыруны хупларга чакырды. Грузия белән Русия Кавказда шанычны торгызу һәм көч куллануга юл куймау максатында сөйләшүләрне яңартты. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русиядә халык исәбен алу башланды. Октябрьнең 14-ннән 23-нә кадәр 613 меңләп җан исәпче кешеләргә туган урыны, яше, милләте һәм башка нәрсәләр турында дистәдән артык сорау белән мөрәҗәгать итәчәк. Җан исәпнең беренче йомгаклары киләсе язда игълан ителәчәк. Советлар Берлеге җимерелгәндә илдә 148 миллионлап кеше булса, үлүчләрнең күп, туучыларның аз булуы сәбәпле хәзер 142 миллионлап кеше яши. Җанисәп башлану уңаеннан Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев хәбәрчеләр белән очрашып, татарларны җанисәптә үз милләтен татар дип күрсәтергә чакырды. Русиядә соңгы җанисәп 2002 елда үткән иде. Чилидә 2 айдан артык җир астында үткәргән барлык 33 шахтёрның куткарылуын бәйрәм итәләр. Чили президенты Себастьян Пиньера бу куткаруны бөтен илне берләштерүче могҗиза дип атады. Шахтёрларны 300 метр тирәнлектән махсус капсула белән берәм-берәм күтәрү 24 сәгать чамасы дәвам итте. Август башында Чилинең төньягындагы алтын һәм бакыр базы эшлү нәтиҗәсендә ябылып калган 33 шахтер анда 69 көн үткәрде. Тарихта мондый хәлнең булганы юк иде әле. Дагыстанның Сумади районында милиция хезмәткәрләре белән атышта 3 милиционер бер сугышчы үтерелде, 1 милиционер яраланды. Атыш чәршәмбе кичен Агвали авылы янында булды. Сугышчыларны эзләүче милиция хезмәткәрләре көтелмәгән һөҗүмгә дучар булган. Үтерелгән сугышчының Әстерхан кешесе булуы хәбәр ителә. Бүген Афганстанда булган 3 һөҗүм нәтиҗәсендә НАТО халыкара көчләренең 5 хәрбие һәлак булды. Илнең көнбатышында халыкара иминлек ярдәме көчләренең 3 хәрбие бомба һөҗүменнән үлде. Бер хәрби көньякта сугышчылар һөҗүменнән, 5-нчесе көнбатышта бомба шартлаудан һәлак булды. Аларның кайсы илләрдән булганлыгы әйтелмәй. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен ракетадан саклану өчен НАТОның бердәм системын булдыруны хупларга чакырды. Брюссельдә НАТО илләренең саклану һәм тышкы эшләр министрлары очрашуында чыгыш ясап, Фог Расмуссен бу программа чыгымнары кабул ителерлек дәрәҗәдә булачак диде.
We must also decide if we want NATO to be able to defend all.
Без шулай ук НАТОның барлык Европаны ракета һөҗүмнән сакларлык хәлдә булуын теләвебез турында да карар итәргә тиеш. Андый куркыныч бар, безнең мөмкинлекләрдә бар, һәм аның бәясе түли алырлык. Минемчә, без НАТОның Европаны сакларлык ракета калканын булдыра алабыз һәм булдырырга тиеш бездә. Чөнки НАТОның төп максаты безнең дәүләтләребезне саклау, диде Фог Расмуссен. Очрашуда катнашучылар НАТОның яңа стратегик концепциясе проекты турында фикер алыша. Әлеге концепциядә төп игътибар яңа куркынычларга, шул исәптән душман илләренең ракета һөҗүменә, шулай ук террорчылыкка һәм интернет һөҗүмнәренә юнәлтелә.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Мәскәүнең Хамовническай мәхкәмәсендә ЮКОС ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский белән Платон Лебедевка каршы икенче җинаять эше турында бәхәсләр башланды. Тарафлар чыгышлары бер атна чамасы дәвам итәчәк. Прокурор Гөлшахра Ибраһимова хөкем ителүчеләрнең гаепләре тулысынча расланган дип белдерде. Шулай да ул гаепләнүчеләргә җаза билгеләгәндә җинаять кодексына быел кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алырга тәкъдим итәчәген әйтеп, бу үзгәрешләр аларга йомшаграк җаза бирергә ярдәм итәчәк диде. Гаепләнүчеләр ягы хәбәрчеләргә мәхкәмә эше турында белдерүләр ясаудан тыйылып калырга булды. Бәхәсләшүләрдән соң гаепләнүчеләр соңгы сүз белән чыгыш ясаячак һәм хөкемдар хөкем карарын әзерләү өчен чыгып китәчәк. Ходорковский белән Лебедев нефть урлауда һәм җинаять юлы белән табылган акчаны рәсмиләштерүдә гаепләнә. Элегрәк алар төрле икътисади җинаятьләрдә гаепләнеп 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Грузия белән НАТО халыкара арадашлыкта Кавказда ышанычны торгызу һәм көч куллануга юл куймау максатында сөйләшүләрне яңартты. Женевада үтүче сөйләшүләрнең 13-нче өлешендә үзләрен бәйсез илләр дип игълан иткән Көньяк Осетия белән Абхазияда катнаша. Анда арадашчы буларак Европа берлеге, Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы һәм БМО катнаша. Сентябрь айында Тифлис Мәскәүне Көньяк Осетиядән читтәге Грузия җирләрендә басып алуда гаепләгәннән соң төбәктә вазгыять кискенләшеп китте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Халы башкортларды гел күсмә тормышта яшәгән дип әйтүе ул дур бер хата. Без археологлар бу фикердә күптән бирле хата икәнлеген аңлайбыз. Уку әсәпләрендә тарихи шундый нәрсәләрдә урын табылырга тиеш. Без халыкка, укучы балаларга, бүтән халыкка, республика халыкларына, рәсә халыкларына үзебезнең катмарлы цивилизация кимбелендә булган үткән тарихыбызны тантыра тиеш.
Башкорт тарихи дәреслекләре яңадан язылыр төсле. Галимнәр Уфага 1500 ел дип саный. Бу хакта бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш сәгать ахырдан кадәр бергә булыйк. Русиядә пәнҗешәмбе рәсми рәвештә халык исәбен алу башланды. Әлеге җан исәптә 142 миллион кеше катнашырга тиеш. Соңгы тапкыр 2002 елны узган халык исәбен алу вакытында күп кенә хәрәмләшүләр булуы әйтелде. Аеруча да Русиядәге урыс булмаган халыклар мәсьәләсендә шактый гына бәхәсләр туды. Ләкин казна акчалары, материаль техник база җитеп бетмәсә дә, түрәләр быелгы җан исәп тулы һәм төгәл булачак дип ышандыра. Тулырак итеп Латыш Харасы сөйли. Русиядә 8 елдан соң кабат халык исәбен алу башланды. 12 көн барачак бу чарада 613 кеше халыклардан төрле мәгълүмат язачак. Һәм бу юлда Русиядәге төрле халыклар проблемасы көн кадагында кала. Мисал өчен Махачкаладагы Дагыстан дәүләт университетының хукук профессоры Шахалдебер Исаев тумышы белән республиканың Көньяк Көнбатыш ягыннан һәм Чамалал дигән бер кичкене этник төркемгә керә. Әлеге этник төркем Дагыстандагы иң төп һәм эре булган авар халкының бер төре. Бары 5000 генә чамалал халкы бар дип саналса да, алар урнашу җирләренә карап ике диалектка бүленгән: гигетел һәм гагвари. Соңгы тапкыр 2002 елны җанисе вакытында Исаев үзен авар дип язган, әмма җәя эчендә чамалал дип истәгән. Аның сүзләренчә, этник аварлар берничә төркемгә бүленә һәм аварларның үзләрен тау халыклар дип атаулары дөрес түгел, чөнки әле лакцлар, даргинлар бар һәм алар да үзләрен тау халкына кертә. Кай вакыт тел белгечләре аварлар үзләрен этник төркем генә түгел, ә барлык тау халкы дип аңлата. Мин моның белән килешә алмыйм, ди Исаев. Ул Төньяк Кавказда иң зур төрле милләтле саналган Дагыстандагы 2 миллион ярымнан артык кешенең берсе генә. Дагыстандагы 14 этник төркемнән һәр кайсы үз телендә сөйләшә, әмма аларның кайберләре беркайчан да үзен аерым төркем итеп язганы юк. Русиядәге бу ел җан исәптә тәкъдим ителгән милләтләрнең саны искитмәле зур, бу 1840 төрле. Әле төрле милли ашлыклардан тыш шул ук бер исемне әллә ничә төрлегә үзгәртеп биргәннәр дә шактый. Ширкәтләр әгәр элек яшәгән җирлекләренә карап язылган булса, быел исә җәя эчендә ширкәт исемен язарга уйлаганнар. Чөнки узган җан исәптә Кабарда-Балкарда яшәүче ширкәтләр Кабарда булып теркәлеп, инде санны кимиткән. Татарлар арасында да Әстерхан Себер татарларына бүлергә тырышу элекке җан исәп вакытыннан ук килә. Нәтиҗә нәрсә күрсәтер, моны бары берничә елдан соң гына белеп булачак. Чөнки беренче мәгълүматлар 2011 елның апрелендә гомумиләштерелсә, төп нәтиҗәләр 2012 елның 4-нче кварталында гына
яңа билгеле булачак.
Жан исәп темасына бүгенге тапшыруда кире әйләнеп кайтырбыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов милләтнең биеклеген аның саны белән билгеләмәскә чакырды. Свердлов өлкәсендә милләтнең санын кимитмәс өчен алдан зур эшчәнлек алып барылган. Булар турында тапшыруыбызның икенче яртысында тулырак итеп сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Бүген Чилидә 2 ай ярым җир астында үткәргән барлык 33 шахтерның коткарылуын бәйрәм итәләр. Чили президенты Себастьян Пинера бу коткаруны бөтен илне берләштерүче могҗиза дип атады. Студиядә Наиф Акмал, Наиф, бу 33 шахтер нинди хәлдә?
Шахтерлар хәзер якындагы Капьяпа шәһәре хастаханәсендә дәвалана, хәл ала. Кайберәүләрнең тешләре аңкаулары шешкән, шахтадагы пычракта һәм караңгыда озак тору сәбәпле кайберәүләрнең күзләре начарайган, берсендә исә үпкә ялкынсынуы табылган. Әмма алда аларны күпкә яхшырак көннәр көтә кебек. Бер җирләшмәкәр 33 шахтерның һәрберсенә 10 мең доллар бирде. Apple ширкәте аларга iPod-лар таратты. Бер грек ширкәте исә аларны Греция утраулары буйлап сәяхәткә кабул итмәкче. Европаның Реал Мадрид һәм Манчестер Юнайтед футбол такымнары аларны футбол уен карарга чакыра. Шулай итеп, алар хәзер кисәк кенә шактый мәшһүр кешеләргә әйләнеп китте. Аларны чыгаруда телевидение каналлары аша бар дөньяга турыдан-туры эфирдә күрсәтелде. Шахтерларны торгын әйтеп бұрауланған тишек аша 700 метр тирәнліктен мақсус капсулы білен бірәм-бірәм көтәру бір тәулік шамасы дәуам итті. Баштарақ бұ үшке 2 тәулік керек болы деп фаразланған еді. Август башында Чилінің түньяғындағы Атакама шүліне қазылған Сан-Хосе исемле алтын һәм бақыр базы ишлі нәтижесінде ябылып қалған 33 шахтер онда 69 күн өткерді. Тарихта мұндай хәлнең булғаны юқ иде әле. Қозадан соң бірінші 17 күнде оларның исән болу-болмауы белгісіз қалды. Әмі олар бекленіп қолған ұрынға нішке ғына тешік тешілгеннен соң шахтерларының исән болуы ашықланды. Шул тешік аша оларға ошау үші беріліп тұрды. Оларының жер астынан шығару үшін кеңірек тешік тешу әм капсулы системін жойға салу үшін исе тоғын 52 күн керек болды. Жер астыннан шығарылушыларыны қоршыларға Чили президенті Себастьян Пинера да келді. Боливияле бір шахтер шығарылғанда, хатта көрші Боливия президенті Эва Моралес та келді. Құтқару үшінде қатынашқан шахтыға капсулы білен түшірілген 6 кіші оннан ең соңғы болып шықты. Құтқару үші тәмамланғаннан соң яқындағы Капьяпа шәһәріндегіне түгіл бүтін ел бойлап бейрәм ету башланды. Шахтерларны шығаруның башыннан ахырына шахта янында тұрған Пинера 33 шахтерға рахмет білдіріп, олар бізге шаныш, дуслық һәм хизмәттәшлік дәресе бирде диде. Пинера телевидение аша чыгыш ясап,
Los mineros no son los mismos que quedaron atrapados ese
Бу шахтерлар инде 5 августта ябылып қалған шахтерлар түгіл. Олар күшейіп шықты, һәм бізге сабақ берді. Әмма Чили да инде ілікі түгіл. Менімше Чили бүгін мұңарша бір қошанда болмағанша бірдәм һәм күшлі. Менімше қазір Чилині дүнияда нығырақ хүрмәт ителер деп білдірді.
Чили да шахтерларының құтқарылуы турында Наиф Ақмалына таңладық.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Праг.
Әфганстанның төньяк төбәгендәге Мазар-и-Шәриф шәһәрен Үзбәкстан шигенә тоташтырачак тимер юл проекты бүтән көче белән дәвам итә. Тимер юлы төзеләсе җир тигез һәм уңайлы. Май аенда башланган проект быел ахырына кадәр тәмамланыр дип фаразлана. Тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Әгәр тимер юл проекты уңышлы гына тәмамланса, Әфганстан 100 елдан соң тимер юлга ия булачак. Юк ташу өчен шактый уңайлы булган тимер юлы проекты Амир Абдуррахман патшалыгы заманында дошманнарның бәреп керуенә юл бирмәс өчен тыйылган булган. Гасыр башыннан бирле бу проект шулай ук гамәлгә ашмый калган. Балх вилаяты идарәсенең икътисад киңәшчесе Вәли Сәңгәр проектның төбәк өчен файдасы турында уңай карашта. Сәңгәр:
"Яки бар пенҗа?"
Юк ташу вақыты 50%-ка кимиячак, чынки темир юл аша мал ташу тизрәк бара. Шулай итеп сәүдә маллары турыдан Афганстанга илтеләчәк, ди ул. Мұндан елік Өзбекистан ұшы Афганистанға кіртіләшәк маллар шек бойында вагоннардан юк машиналарына түйелә болған. Бұл әлбәттә зур эш һәм вакыт таләп итә. Шек бойы контрольләре һәм башка гамәлләр дигәндә илтергә тиешле йөк бер атна чамасы биредә тоткарланып кала булган. Хәзер йөкләрне тарату Мәзари Шәриф шәһәреннән генә барашак. Бу усыл шактый уңайлы. Азия Тәрәккыят банкы күптән түгел тимер юл төзелеше өчен 165 миллион доллар бүліп берген еді. Әлігі проектінің Афганистандағы сәуде әйленішін арттырыр деген үміт бар. Мәғлім болғанша, Өзбекистан аша Афганистанға Қазақстан, Түркменистан һәм Русиядан азық түлік һәм башқа керек әйбірлер кіртілі. Сәудедан тыш бұл Афганистандағы АКШ һәм НАТО харбилері үшін де оңайлы тәрәккият. Белгілі болғанша, харби керек-яраклар Пакистан яғыннан ғана кіртілі, һәм биредә юк конвойларына Талибан һөҗүмләре еш ұшырай. Икенче яктан яңа темир юл транспорты Талибан сугышчыларының яңа хәдәфе булу куркынышы да бар. Әлеге темир юлы һөҗүмнәрдән саклау өчен 500 полиция урнаштырылган. Полицияның темир юл иминлеген саклау турында генерал Ашкар Ашкари исә булай аңлата. Әлеге юлны саклау өчен өстәмә полицияга ихтияҗ юк. 3-4 ай буена ширкәт поездлары белән тимер юл төзелешен алып барган үзбәк эшчеләренең иминлеген полиция хезмәткәрләре уңышлы гына саклап килде. Шулай да тәмам тынычланырга урын юк. Талибан сугышчылары соңгы 2 елда Афганистанның төньяк төбәкләрендә үз көчен арттыра башлады. Бигрәк тә Таҗикстан чигенә якын Кундуз вилаяты тирәсендә. Талибан бу җирләрдә Афганистанга ярдәм ташыган юк машиналарына еш кына һөҗүмнәр оештыра. Сәңгәр әйтүенчә, ил буйлап башка төбәкләргә дә тимер юл төзү өчен акча җитмәс. Шулай да Мәзар Шәрифкә кадәр тоташкан юлны бетерү өчен төбәк идарәсе дәртле эшли. Икенче яктан Иран ягыннан да Афганистан шигенә кадәр яңа тимер юл төзелеше бара икән. Иран рәсмиләре һәр атка кадәр булачак тимер юл төзелешенең 3-дән 2 өлешенең тәмамлануын әйтә. Әгәр 700 шакрым юл тәмамланып, юл Мәзар Шәрифкә тоташкан мышракта Афганистан Үзәк Азияны Хиндстан океаны портларына тоташтырган кичкенә транзит илгә әверелергә мөмкин. Шулай да проект ише матди ярдәмләргә карый. Азия Тәрәккыят банкы техник яктан бу юл мөмкинчелекләрен тикшерү өчен акча бүлеп бирсә дә, проектны башлау өчен әлегә төгәлрәк гамәлләр эшли башламады.
Мәтин Карышмас Афганстанның төньяк төбәгендәге Мазари-Шәриф шәһәрен Үзбәкстан шигенә тоташтырачак тимер юлы төзелеше турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сишәмбе көнне Татарстанның Балык бистәсе районының Гобай авылында яшәүче Айнур Вәлиев исемле үсмер асылынган. Айнурның үлемен кайбер интернет сайтлары һәм газеталар татар теленә бәйләргә теләде. Әгәр чынлыкта башка чарак икән, бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстандагы берәр күңелсез вакыйгадан мөгез чыгарырга яратучы Русияның интернет сайтлары республикада бер укучының үлемен дә татарча имтиханга бәйләп күрсәтергә тырышты. Вафат булучының исем фамилиясе дә белгертелмәгән мәкаләләрдә үсмернең бердәм дәүләт имтиханын татарча бирә алмау куркуыннан асылынган булуы әйтелә. Имеш үсмер сентябрь аенда татар телендә белем бирүче лицейга укырга кергән һәм аның бер ай эчендә алга таба укуга теләге сүрелгән. Ә чынлыкта бу вакыйга ничек булган соң? Балык бистәсе районының Гобай авылында туып үскән Айнур Вәлиев 9-нчы сыйныфны 3 километр ераклыктагы Олы Султан авылына йөреп тәмамлаган. Авыл советы сәрхатибе Илсия Садыйхова сүзләренчә, ул мәктәптән соң Казандагы училищеларның берсенә укырга кергән. Чөнки авылда укучылар аз булу сәбәпле 10-11 сыйныфлар ябылган. Айнур авылны юксынгач, гаиләсен сагынгач, ата-анасы аны Казаннан кире авылга алып кайткан. Үзебезгә якынрак булыр дип гаиләсе аны Балык бистәсендәге училищегә укырга кертте, ди Илсия ханым. Айнур монда да гаиләсен юксынган.
анда баргач оорду бик катты ишна толкун тийдир бик катты андан шундан соң теги откада калдымды бик барасы келмеди анан мен анары больницадан кайтып үстүнүткеч документлерин алга баргандар ага укуга келерге укушкандар эле бик атта калмадың укуп пожалуйста укуй аласың деп инди мен ошол экинчи күнү эбирлерин кичтен жыйып калдыргандар ушул укурга барасы деп инди мен үйтө менен шундай кандештер кылган
ал теги зорланмаганбы кыйыр саталар деп анда
жок 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 кыйыр сатар укума жүрмөдү бит инде ал теги өмүр бою мына ушундай кобейде яшадылар инде эби белен үстүлөр мунан дагы султанда окудулар бит инде ал кобейде мектеп жок анда класс бешилерде миндилер киче мектептер мектеп колледж жашада минди тертипи балайби тихира малай ушундай клубларга да жүрмөдү бул ушундай теги басынка гана уялсандар акыра малай эти энилерде бик тертипли иштен семьялар эбилер менен бирге туралар өмүр бою
Айнур туып, аны хастаханадан алып кайткан көнү үк туганнар жыйылып чай ичкен вакытта Вәлиевләр гаиләсенең йортлары янып юк була. Аның әти-әнисе бик тараш булды. Яңадан йорт җиткереп, бик матур тормыш корып яшиләр иде. Нишесең бит? Менә шундый күңелсез вакыйга булды шул ди Илсия Садыйкова. Өсмірдің 5-ден алып 9-ға қадар сыйнық жетекшісі болған Фердия Хайруллина сөзәрінчә, Айнур бик тыныш, тәртипле оқыған. 9-ны тәмамлап шиткә чыгып китү аңа бик нык тәсир итте. Ят мөхиткә ияләнә алмады. Бер нинди имтиханда аның үлеменә сәбәп итеп күрсәтелә алмый. Ул гаиләсен бик сагынган, якыннарыннан аерыласа килмәгән ди сыйныф җитәкчесе.
Айнур тәртипле, тәртипле малай иде ул. Ләкин менә бик аралашучан түгел. Булар бит әзрәк читтәрәк тора торган балалар. Менә шулай коллективтан читтәрәк тора торган, ләкин тәртипле. Аның бер вакытта да менә мәктәптә үзе башлап тегендә мондый начар эшләрне оештырып җиргәне булмады. Бәлки менә бу иптәшләре белән аралаша алмау сәбәп булгандыр инде. Скрытность. Ул уртача булды, эшлегә барды инде ул. Теге 4-кә, 5-кә алай тырып укымады, эшлегә барды. Авылдан китәсе килмәде дигән сәбәп инде монда. Әти-әниләрнең буенча авылдан китәсе килмәгән. Училищега казанга Сога кергени ул анда сагынам дип кайтты. Менә шул төп сәбәп. Монда еге дигән әйбер юк.
Аннан соң училищедан авылга кайтты бит инде ул. Авылдан соң балык бистәсенә дә укырга кергән бит.
Әйе, анда попросить иткәч әниләренә инде анда илтләр. Анда да шул тыралмыйм мин барыбер сагынам, ине сагынам. Менә бөтен сүзе шул булган инде аның иде. Ул егедан куркудан түгел, анда әйбер түгел сәбәп. Татарша сәйбәт ул бит татар мәктәбендә укыган татар авылында туып үскән егет.
Үлем вакытында бер язу калдырмады микән?
Бернәрсә калдырмаган юк.
Әтиәниләр нәрсә дип әйтә?
Әтиәниләре нәрсә дип әйтергә белми инде. Алар белән сөйләшә торганда түгел хәзер үсәсе моментта. Чөнки алар шундый шоковый состояниедә. Аларга түгел менә бөтен авыл кешесе шоковый состояниедә. Менә беләсезме аның бер сәбәп яңадан битне әнисегенә әйтеп узбинаның бер әйткәне мәктәп бетмәсә, мәктәп бетмәсә түгел бездә 10-нчы 11-нче класс бетте. Мәктәп алда хәзер 9 еллык булып. Үзебезнең укый торган мәктәбебез безнең 10-нчы 11-нче класста урта мәктәп иде. Быелдан ул безнең 9-нчы класска гына калды. Төп мәктәп кенә булып. Мәктәп бетмәсә, шунда укып чыгадыр идем инде мин 10-ны 11-ны справка алып булса да барыбер укып чыгадыр идем инде мин дигән сүзне әйтте ул ди әнисе әйтте. Без аны үзебездә шулай дип, чөнки бу бит менә балаларны иң беренче стресска китерә торган әйбер. Ул бит 9-ны бетергән, 16 яңа гына тулды менә августта, 20 августта 16 тулды аңа. Ул бала чыгып китәргә тиеш, әтисеннән әнисеннән аерылырга тиеш, чит обстановкага барып кергә тиеш, каяда булса торырга тиеш, юлда йөрергә тиеш, менә бит авыл баласының проблемасы нәрсәдә аның. Менә шуларның бөтенесе китереп бергән аңа. Анда еге дигән әйбер түгел.
Бүгенге көндә психологлар күзәткән иң зур проблемаларның берсе яшь кешенең үз-үзен аңламавы, тирә-яктагы берәр күренеш белән килешмәве. Бер вакытта да яныңдагы кешеләрне үзгәртергә тырышма. Үзеңне яраклашырга, җайлашырга кирәк дип киңәш бирә психологлар.
Татарстандагы бер аянычлы үлем турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстан журналистлары берлеге 10 ел утырган биналары өчен көрәшә. Хуҗалар аренда килешүен төзүдән баш тарта, бинаны бушату таләбе куелган. Күченергә яңа урын тәкъдим ителми. Берлек вәкилләре элекке һәм хәзерге президенттан ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Журналистлар берлеге бинасы тирәсендәге хәл белән Бикә Тимерова таныштыра.
Быел җәй журналистлар берлегенә Казан шәһәр муниципаль берәмлеге башкарма комитетының җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитетыннан хат килә. Анда берлекне шәһәргә караган милекне канунсыз рәвештә куллануда гаеплиләр. Комитет журналистлар оешмасына аренда килешүен төзергә яки бинаны бушатырга тәкъдим итә. Журналистлар берлеге комитетка мөрәҗәгать итеп, аренда килешүен төзү үтенечен җибәрә. Җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты аны кире кага. Шәһәрнең үзәгендә диярлек урнашкан архитектура һәйкәле дип саналган Берельштейн сәүдәгәренең элекке йортының яңа хуҗалары барлыкка килде. 2006 елда бу бинаны иҗади берлеккә акчасыз тапшыру турында карар үтәлми калды. Хәзер бу тарихи йорт башта аны техник яктан карап торыр өчен генә алынган Казан иҗтимагый үзәгенә карый. Бина тирәсендә аңлашылмаучанлык 2 ел элек Казан шәһәр башлыгы алмашынганнан соң башланып китте дип әйтә журналистлар берлеге рәисе урынбасары Юрий Ханжин. Яңа җитәкче килгәч бинаны карап торучы Казан шәһәр иҗтимагый үзәгендә дә кешеләр алмашынды. Бу оешма белән аралар бозылды дип сөйли ул. Казан иҗтимагый үзәге белән килешү төзергә элекке башлык Камил Исхаков тәкъдим иткән булган. Бу оешма әлеге берлек һәм башка шундый иҗади берләшмәләрнең биналарын җылылык, ут белән тәэмин итү, төзекләндерү якларын карап торган. Бүген бу үзәк бинаның караучысы гына түгел, аренда бирүчесе дә булып тора. Казанның җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты бу биналарныкы дип 2 ел рәттән журналистлар оешмасының мөрәҗәгатьләрен кире кагып килә. Берлеккә моннан китеп башка җиргә күчәр өчен яңа бина да тәкъдим ителмәгән. Иҗат оешмасы рәисе урынбасары Юрий Ханжин урамга куып чыгарылгач берлек таралырга мөмкин дип курка. Хәзер журналистлар берлегенең 1000-гә якын агзасы бар. Төрле районнарда 50-ләп җирле бүлекчәсе эшләп килә.
Последние два года особенно мы никак не могли найти общего языка ни с мэрией, ни с Казанским городским общественным центром. Увязли в долгах, и никакие наши попытки как-то утрясти эти вопросы упирались как бы в глухую стену.
Соңгы 2 елда мэрия белән дә, Казан иҗтимагый үзәге белән дә уртак тел таба алмадык. Мәсьәләне хәл итү тырышыклары диварга килеп терәлде. Безнең фикеребезчә, журналистлар берлеген бинадан чыгару өчен әзерлек бара, чөнки бу бина татлы архитектура объекты.
По нашему мнению, шла подготовительная работа к тому, чтобы выселить союз журналистов, поскольку здание скрывать нечего, очень лакомый архитектурный объект. Мы считаем, что это фактически завуалированный рейдерский захват.
Дип әйтә журналистлар берлеге рәисе урынбасары Юрий Ханжин. Бәхәс барган арада айдан-айга коммуналь түләүләр иреп бара. Берлекнең шактый бурычлары да җыелган. Бу бина 10 ел элек журналистлар берлегенә элекке президент Минтимер Шәймиев тарафыннан бирелгән иде. Ул аны кулланышка тапшыру тантанасында да катнашты һәм иҗат берлегенә ачкыч тапшырды, дип искә ала берлек вәкилләре. Мәгълүмат чаралары ветераннары хәзер Минтимер Шәймиевтән ярдәм сорый. Алар аңа һәм хәзерге президент Рустам Миннехановка прокурор Кафил Әмировка ачык хат юллаган. Аны барлыгы 12 кеше имзалаган. Алар арасында Тукай бүләге лауреаты журналист Марсель Зарипов, Казан университеты укытучысы, журналистлар берлеге агзасы Юрий Фролов, элекке депутат, элекке баш мөхәррир, журналистлар вакыфы рәисе Мөнир Агълиуллин, Чаллы ТВ телевидение ширкәте башлыгы, журналистлар берлеге президиум агзасы Хабиб Рахман Шафигуллин һәм башка билгеле каләм ияләре бар. Алар бу хәлне һөҗүм бинаны тартып алырга тырышу дип бәяли. Хатны имзалаган журналистлар бинаны сатып җибәрүдән саклап калырга, Казан шәһәр идарәсеннән иҗат берлегенә биргән вәгъдәләрен үтәүне таләп итәргә сорый. Бу хатларга җавап әлегә килмәде. Журналистлар берлеге рәисе, Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рима Ратникова әлегә аңлатмалар бирүдән баш тартты. Ул бу хәлдән чыгу юллары эзләнә дип кенә әйтте.
Казаннан Бикә Тимировны тыңладык. Екатеринбург өлкәсендә һәм Башкортстанда җан исәп. Шулай ук драматург Туфан Миннуллинның 75 яшьлек юбилейына багышланган театр фестивале һәм тарихчы Нурулла Гарифның дәүләтчелек һәм тарих турындагы фикерләре. Болар турында тулырак итеп азатлык тапшыруының икенче яртысында сөйләрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлыктан аерылмагыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Русияда халык исәбен алу башланды. Октябрьнең 14-ннән 25-нә кадәр 613 меңләп җан исәпче кешеләргә туган урыны, яше, милләте һәм башка нәрсәләр турында дистәдән артык сорау белән мөрәҗәгать итәчәк. Җан исәпнең беренче йомгаклары киләсе язда игълан ителәчәк. Чилидә 69 көн җир астында торган барлык 33 шахтерның коткарылуын бәйрәм итәләр. Чили президенты Себастьян Пинера бу коткаруны бөтен илне берләштерүче могҗиза дип аталды. Август башында Чилинең төньягындагы алтын һәм бакыр базы ишлү нәтиҗәсендә ябылып калган шахтерларны 700 метр тирәнлектән махсус капсула белән берәм-берәм күтәрү бер тәүлек дәвам итте. Дагыстанның Сумади районында милиция хезмәткәрләре белән атышта 3 милиционер бер сугышчы үтерелде, бер милиционер яраланды. Атыш чәршәмбе кичен Агвали авылы янында булды. Сугышчыларны эзләүче милиция хезмәткәрләре көтелмәгән һөҗүмгә дучар булган. Бүген Афганстанда 3 һөҗүм нәтиҗәсендә НАТО халыкара көчләренең 5 хәрбие һәлак булды. Илнең көнбатышында халыкара иминлек ярдәме көчләренең 3 хәрбие бомба һөҗүмендән үлде. Бер хәрби көнчыгышта сугышчылар һөҗүмендән 5-нчесе көньякта бомба шартлаудан һәлак булды. НАТО генераль секретары Андерс Фогр Расмуссен ракетадан саклану өчен НАТОның бердәм системын булдыруны хупларга чакырды. Брюссельдә НАТО илләренең саклану һәм тышкы эшләр министрлары очрашуында чыгыш ясап, Фогр Расмуссен Европаның ракета калканы чыгымнары кабул ителерлек дәрәҗәдә булачак диде. Очрашуда катнашучылар НАТОның яңа стратегик концепциясе проекты турында фикер алышты. Әлеге концепциядә төп игътибар яңа куркынычларга, шул исәптән душман илләренең ракета һөҗүме мөмкинлегенә, шулай ук террорчылыкка һәм интернет һөҗүмнәренә юнәлтелә. Мәскәүнең Хамоновичский мәхкәмәсендә ЮКОС ширкәтенең элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка каршы икенче җинаять эше турында бәхәсләр башланды. Тарафлар чыгышлары бер атна чамасы дәвам итәчәк. Прокурор Гөлшәһра Ибраһимова хөкем ителүчеләрнең гаепләре тулысынча расланган дип белдерде. Шулай да ул гаепләнүчеләргә җәза билгеләгәндә җинаять кодексына быел кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алырга тәкъдим итәчәген әйтеп, бу үзгәрешләр аларга йомшағырақ жаза бергә ярдәм итәчәк диде. Ходорковский белән Лебедев нефт урлауда һәм җинаять юлы белән табылган акчаны рәсмиләштерүдә гаепләнә. Элгәрәк алар төрле икътисади җинаятьләрдә гаепләнеп 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Грузия һәм Русия халыкара арадашлык белән Кавказда ышанычны торгызу һәм көч куллануга юл куймау максатында сөйләшүләрне яңартты. Женевада үтүче сөйләшүләрнең 13-нче өлешендә үзләрен бәйсез илләр дип игълан иткән Көньяк Осетия белән Абхазия да катнаша. Русия тышкы эшләр министрлыгы Тифлисның Төньяк Кавказда яшәүчеләр өчен Грузиягә визасыз килү мөмкинлеге тудыруын провокация дип атады. Министрлык белдерүендә Русия халкын төрле төркемнәргә бүлгәләү умтылышы цивилизацияле халыкара аралашу нормаларына туры килми диелә. Грузия президенты Михаил Саакашвили карары белән Дагыстан, Чечня, Ингушетия, Төньяк Осетия, Кабарда-Балкар, Караша-Черкес һәм Адыгей республикаларында яшәүчеләргә Грузиягә 90 көн визасыз килү рөхсәт ителә. Венесуэла президенты Уго Чавес 2 көнлек рәсми сәфәр белән Мәскәүгә килде. Русия җитәкчелеге белән 2 көнлек сөйләшүләр барышында энергия, нефть-газ сәнәгате, хәрби техник һәм башка өлкәләрдә хезмәттәшлек турында сүз барачак. Греция башкаласында протест чарасын куып тарату өчен полиция күз яше газы кулланды, 5 кеше тоткарланды. Мәдәният министрлыгының 150 ләп хезмәткәре Илнең туристларына иң күп җәлеп иткән урыны Акрополга керүне рәттән 2 көн ябып торды. Протест белдерүчеләр 2 ел чамасы түләнмәгән хезмәт хаклары борычын таләп итә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген башланган җанисәптә 142 миллион кеше катнашырга тиеш. Соңгы тапкыр 2002 елны узган халык исәбен алу вакытында күп кенә хәрәмләшүләр булу әйтелде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык исәбен алучының бер көне сурәтләнгән видео бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез azatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов милләтнең бөеклеген аның саны белән билгеләмәскә чакырды. Бүген президент үзе һәм гаиләсе турында
мәгълүмат бирүче беренче кешеләр арасында иде. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйләр.
Президент Рустам Хәмитов Башкортстанда иң тәүгәләрдән булып бөтәрәсе халык исәбен алу кампаниясында катнашты. Иртәнсәк эш сәгате башланганга тиклем Хәмитов әфәнде Хәләл Ефте Гөлшат ханым менән исәп алучыларның һорауларына җавап бирде. Уның әйтүенсә, исәп алу кагызындагы һораулар ябай һәм аңлаешлы. Рустам Хәмитов 1954 елда Кемерово өлкәсендә туган, милләте буенча башкорт, югары белемле. Башкортстан президенты шулай ук урыс, инглиз телләрендә иркен аралаша. 11 октябрь республика көнен билдәләгән тантаналы сыгышы хакында ла президент халык исәбен алудың мөһимлеген билдәләне, уны милләтләр ханын саклау өчен кулланмаска сакырды, кампанияны сәясәткә әйләндермәүне талап итте. Халык ханын уны борсыган проблемаларны белешүдән ниндәйдер сәяси уендар яһарга кирәкмәтене Рустам Хәмитов. Уның әйтүенсә, һәркем милләтен күңел кушуы буенча билдәләй. Виктор Гюго әйтмешле, кешенең бөеклеге уның буена карап билдәләнмәгән кебек, халыктың да бөеклеге уның ханында түгел тине Рустам Хәмитов.
Некоторые политически озабоченные люди пытаются сделать главным вопрос не о том, насколько хорошо живут наши граждане и насколько охотно они рожают детей, а о том, сколько татар, башкир, русских живет в республике. Как будто главное – это количество. Все эти псевдопроблемы не должны заслонять от нас главного. Благодаря взаимодействию всех народов Башкортостана наша общественная и культурная жизнь стала многогранней и интересней.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфе қалаһынан исә рәсми документтар буенча Башкортстанның баш қалаһы 435 ел элек барлыкка килгән. Әмма археологтар бер нисә ел тикшеренүләр алып баргандан һуң, уга 1,5 ел элек нигез һалынуын исбатланы. Казу эшләре Өфегә яңгән урында Пушкин һәм Новомостовай урамнары тирәһендә алып барылды. Археолог Нияз Мәҗитов.
Өфе икенче қаласы кемендә 4-нче, 5-нче буаттардан бирле яшәгән, барлыкка килгән. Уга нигез салучы халыктар, үзебез археологик термин белән әйтәбез, турбасы Бахмут кабиләләре дип атайбыз. Аларда ошонда берничә өй урындарын тикшергәнбез. Романда да 2 өй урынны тикшергән, шул нигездәр торып калган. Ләкин иң мөһиме, кайдалар 5-нче буаттарда, 5-нче, 6-нче буаттарда ошо йөргә Бахмут турбасы кабиләләре яшәгән җиргә көньяктан зур бер халык төркемләре килеп керәләр. Алар үзләре белән яңа төдү традицияләрен алып керәләр, килеп керәләр. Аларга хас шундый бер традиция. Барсы дигәндәр дә, калып калганнар да, кирүч дип дигәндәр, киптергәндәр, шуны мәш әйтеп, хәзер кирүчендә калып, сенат дип, өй дип, корылмалар дип шулай яшәгәннәр. Менә күрәгәндә, төрле-төрле катламнар, монда 30-дан 40-тан ашык катламнар бар, әгәр караган. Алар шул яшәгән кешеләрнең корылмаларының изләре. Улар ошо корылмаларга сыкар материалларга карап фикерләгәндә, шунда сагыштырмаса 5-нче буаттарда зур бер кала барлыкка килә. Ул зур шундай эшкәртү, ремесло, ювелир, бидәнү, корал әйбердә эшләй торган бер үдәккә әйләнә. Әлбәттә, андай сәяси үдәк, үдәк дәүләтчелек барлыкка килә. Һәм уйлавыбыз буенча ул борынгы башкортлардың башкорт дип атап үзләрен башкорт дип атаган исемләгән халык булырга тиеш. Борынгы Башкортстанның нигезе менә ошо нидән башлана.
Билдәле археолог Нияз Мәҗитов әйтүенсә, башкорттар төрмәләрдә генә яшәгән, ултырак тормышка яраклашмаган, фәкать күсмә тормыш алып барган дигән һүзләр бөтенләй дөреслеккә тура килмәй. Халыктың ысын тарихы нәмәгәселеккә әйткерү өчен бындай асыштарды мәктәпләрдә тарих дәресләренә индергә кирәк дигән фикердә Нияз Мәҗитов.
Бага теклем әйтеп килгәнсә, башкорт халкы гомер буена тирмәле яшәгән, камызыскан, кадашаган дигән генә фараз ул дөрес түгел.
Ул күптәннән бирле хата икәнлеге безгә билдәле. Башкортстанда, мына Уралда, Хәдерге Силәб, Ырымбур, Башкортстан, Пермь якларында, Ырымбур якларында, Свердловск өлкәләрендә безгә 5-нче, 12-нче, 5-нче, 10-нче, 10-нче, 15-нче буаттарга караган йөрләгән крепость урыннары билдәле. Аларды башкорттар хан кала, калатау дип атаганнар. Һәм әлбәттә, алар утрак утырмыш белән яшәгәннәр, шул ук вакытта ниндәй халыктың бер өлеше елда дигәндә далага күсеп, далага китеп, күчкенчелек белән, ярым күчкенчелек белән шөгыльләнгәннәр. Ләкин халык башкортларды гел күчмә тормыш белән яшәгән дип әйтүе ул зур бер хата. Бид археологтар бул фикерди көптөн бери кат экенин аңлайбыз. Аны жаңыртууга керек. Мына Тугудун суунун сыбаттарда Башкортостанга гарап элдеринен бик көп саякатчылар, сөгдөгөрдөр келген, алимдер келген. Алар башкорт калаларында болгондар, жаткандар, көргөндөр, һәм биш каланын исемин айткандар, һәм алар шунда ушулай дегендер. Башкорт калалары үдөрүнүн арасына чыккан хандар тарафына идара айтыла. Хандардын буласы ата-анасынын улуна көсө, мына ошо бир-бирине берилип келе деп жаткандар.
Со бир гана карап, мына биздин башкорт тарыхый романдарын карасак, тарых китептери окуучуларынын дарыстыктарында эле башкорттордун ушул алыгы эле баягы тирмеле жашап тургандыгына көз бара. Балки дарыстыктарда алыштыргар айтып бизге балдарга цивилизация турында аңлатабыз.
Албетте, биз шунча тырышабыз да, алар хазыр окуу аспектарында тарыхый шундай нелерде орун табылырга тийиш. Биз халыкка, окуучу балдарга, бүт халкыбызга, республика халыктарына, эрежа халыктарына үйдөбүздүн катмарлы цивилизация кимелинде болган өткөн тарыхыбызды таанытырга тийиш.
Өткөндү таанырга тилөөсүлөр элинен ук бар. Президент Рустам Хамидов Үфү 2 каласыгын ныклы өйрөнүп, Үфүгө 435 түгел 1,5 яш экенин канунун негизинде испатларга керек деп эсептелет.
Мы все знаем, что по крайней мере из учебников, что Уфе там немногим более 400 лет, а цифра 1500 лет просто меняет наше мировоззрение, и надо осмыслить эту ситуацию, понять, найти новые доказательства. Если это так, то летоисчисление Уфы надо менять. Я думаю, что это будет правильно. Это совершенно другие масштабы исторические.
Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сейшембе көнне баш кала хакимияты бинасы
Баймакта Орыс православ чиркөө уянган.
Урай районунда республика прокурору Сергей Хуртин
айтты. Гарасетте Яңаулдан Карман Дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Октябрь башында бүтән дөнья татар конгрессы татарлар күпләп яшәгән төбәкләргә үз вәкилләрен җибәреп, җәмәгатьчелек белән очрашулар һәм мәдәни чаралар оештырды. Казан вәкилләре Урал татарлары конгрессы белән берлектә Свердлов өлкәсенең төрле шәһәрләре һәм авылларында да булып кайтты. Халык белән аралашуга таналган сәнгатькәрләр, язучылар һәм галимнәр чакырылды. Җан исәпнең беренче көнендә Екатеринбург татарларының кәйфе турында Фәвия Сафиуллинаны тыңлыйк.
Хөкүмәт әһелләре фикеренчә, быелгы җанисәп халыкны санап кына калмый, аның социаль хәлен, ихтыяҗларын ачыклау максаты белән эшләнә. Шулай ук күп милләтле Россия халкының милли составы да зур әһәмияткә ия. Юкка гына күпчелек милли оешмалар җанисәп алдыннан бик актив эш алып бармадылар. Моңа кадәр рәсми рәвештә сан буенча икенче урынны алып торган татар халкы өчен бу бик зур сынау булып тора. Милләтнең кимү ихтималы бик зур. Моның алшартлары бик күп. Берничә буыннан бирле катнаш никахлар белән катнашып беткән гаиләләрдә туган балалар инде үз милләтләрен танудан күптән узган. Икенчедән, быелгы җанисәпнең аерым үзенчәлеге бар. Ике битле анкеталар халык санын алуга гына түгел, аның социаль хәлен билгеләү максатыннан бик күп сораулар бирә. Ул сораулар арасында милләтнең нинди дигән сорау гына мәҗбүри түгел, дип әйтәләр җанисәп алырга килүчеләр. Хөкүмәтне хөрмәт итеп, сүз тыңлап, артыгын сөйләшмәскә өйрәнгән тыйнак татар халкы сорамаган әйбергә җавап бирмәячәк. Милләтен атамаган кеше үзеннән үзе бөек Россия гражданы булып калачак. Шуңа күрә алдынгы җәмәгатьчелек, милләтпәрвәрләр милләтнең саран кимитмәү өстендә тыгыз эш алып бардылар. Урал татарлары конгрессының идарә әгъзалары Свердловск өлкәсенең көнбатышында урнашкан татар авылларын йөреп чыктылар. Әмма һәр татарның һәр күзәнәгенә барып җитү мөмкин түгел. Шәһәр җирләрендә халык белән эшләү бигрәк тә мөһим иде, чөнки ассимиляция дигән әйбер күбрәк шәһәр җирләрендә бара. Менә шундый максат белән октябрь башында ук Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты Урал татарлары конгрессы белән берлектә төрле шәһәрләрдә халык белән аралашуны оештырып алдылар. Очрашуларга Казан шәһәреннән татар халкының күренекле шәхесләре килгән иде. Филология фәннәре докторы профессор Фуат Галимуллин, филология фәннәре докторы Татарстан фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының текстология бүлеге мөдире Зөфәр Рәмиев, истебар язучы публицист Шаһинур Мустафин, Татарстанның халык артистлары Зөһрә Сәхәбиева, Рамил Курамшин, Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр, татар моңы халыкара телевизион җыр конкурсы лауреаты Фәрит Фәйзрахманов, Татарстанның атказанган артисты Хайдар Гилфанов без татарлар деген программа белән Екатеринбург, Полесской шәһәрләрендә һәм Буланаш, Октябрьский бистәләрендә яшәүче татарлар алдында чыгыш ясадылар. Тамашачылар Казаннан килгән мәшһүр җырчыларны карарга дип залларны тутырып килделәр. Тире баян, тире гитара, тире тавышлар белән шин мәгънәсендә халык күңелен яулап алган татар җырлары татар галимнәре чыгышлары белән аралашып үрелеп барды. Татар халкы дигән бөек халыкның бай мирасы, тарихы турында милли горурлыкны уятырлык бик күп сүзләр яңгырады. Залдагы халык кунакларны тынды алмый тыңлап көчле алкышларга күмде. Әбуланаш бистәсендә Казан кунакларын бигрәк тә зарыгып көтеп алдылар. Биредә бер уңайдан мәчет төзелү өчен халыктан хәйрия акчасы җыенуда оештырганнар иде. Казан кунаклары да мәчет төзелешенә хәлдән килгәнчә үзләреннән өлеш керттеләр. Концерт Зөһрә Сәхәбиеваның Иман дигән мөнәҗәте белән башланып китте. Аннан соң татар левитаны, күпләрнең хәтеренә Татарстан радиосы дикторы булып кереп калган галим Фуат Галимуллин үзенең тирән эчтәлеге чыгышы белән генә түгел, искиткеч матур җырлавы белән дә халыкны таң калдырды. Барлык очрашулар да бик җанлы һәм җылы булып узды. Һәр очрашуга халыкның шулай залларны тутырып килүе, очрашулар ахырында бар кешенең дә аягүрә басып туган тел җырын башкаруы һәр кемнең күңелендә бердәмлек хисен тудырды. Халык белән аралашу күрсәткәнчә, Урал татарлары татар халкын төрле төркемнәргә бүлеп күрсәтергә теләүчеләр турында бик үк хәбәрдар түгел. Күпләрне бу мәгълүмат бик гаҗәпләндерде дә. Бу юлы Уралда узган җанисәп вакытындагы шәп башкортлаштыру сәясәте дә артык сизелми. Шуңа күрә әлеге очрашуларда катнашучылар фикеренчә, Урал татарлары вакланмаячак һәм сан буенча икенче урынны саклап калу мөмкин булыр дигән ышаныч бар. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык радиосы.
Бүгеннән башлап октябрьнең 23-нә кадәр Казанда Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиясе драматург Туфан Миннуллинның 75 яшьлек юбилеена багышланган театр фестивале уза. Аны Татарстанның мәдәният министрлыгы Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оештырган. Ланда Шабударова тулырак итеп сөйли.
Фестивальдә барлыгы 15 театр чыгыш ясаячак. Анда республиканың барлык татар дәүләт театрлары, Башкортстанның татар һәм башкорт, Мари иленең Мари, Оренбурдан татар театры катнаша. Татар театры тарихында беренче тапкыр драматургка багышлап фестиваль уздырыла. Камал театрының директор урынбасары Ранис Сахибуллин сүзләренчә, фестиваль оештыру идеясе Туфан Миңнуллинның юбилее җиткәндәрәк туган.
Бу идея барлыкка килде инде безнең җәй айларында ук дип әйттем микән, Туфан Миңнуллинның 75 яшьлек юбилеена багышланган фестиваль оештыру идеясе саный башлагач, ул язган пьесаларны куючы театрлар бик күп булып чыкты һәм һәрбер театрны без Казанга җыеп үзебездә фестиваль үткәрү теләге уянды. Спектакльләрен күрсәтәчәкләр ике сәхнәдә. Бу инде Галискар Камал театрында һәм Кәрим Тинчурин театрларында узачак. 14 көнне ашып җибәрәбез без үзебезнең Гергри Кәүләр спектакле белән һәм инде параллель рәвештә Тинчурин театрында яшьлегем юләрлегем әсәрен Тинчурин театры үзләре уйнаячак.
Камал театры беренче 3 көндә Гөргөрек кияуларыннан тыш үзенең репертуарындагы Дивана, Диләфрүз ремейк спектакльләрендә күрсәтәчәк. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры Мулла спектакле белән килә. Уфа Нур татар дәүләт театры узган сезон ахырындагы премьерасын Изләдем бәгърем сине спектаклен күрсәтәчәк. Туймазылар яшьлек белән очрашу, Салават башкорт театры шулай булды шул. Мустай Кәрим исемендәге милли яшьләр театры Җан кисәк кеемне килә. Оренбурлар нәзерне куячак. Фестивальгә Шишин театры да килергә тиеш булган икән.
Туфан абыйны инде дәүләт театрларына түгел, һәрбер халык театрлары, авыл театрлары, мәктәп театрларына хәтле Туфан Миңнуллинның спектакльләрен сәхнәләштерәләр. Әле бу афишага кермәгән безнең Шишин театры бар, алар килергә тиешләр иде. Кызганычка каршы менә килә алмадылар.
Шишин театрының нинди әсәре булган?
Диләфрүзгә 4 кияу. Шул әсәрне алар алып килергә тиешләр иде. Кызганыч, Шишин театры килә алмый бу фестивальгә. Туфан Миңнуллинны бит инде аны, менә мәсәлән, Элдермештән Элмәндәрне Мари театры куя, Мари телендә булачак. Элдермештән Элмәндәр спектаклен нинди генә милләт кешесе караса да, ул барыбер кызык булачак. Һәрбер милләт кешесенә дә. Анда бит инде шундый картның язмышы Элдермештән Элмәндәр спектаклендә, ул бит урыс мол, мари ма, чуваш мол, турк ма, чешен ма, һәрбер милләттә дә була торган хәл.
Дәүләт театрларына кадәр 7-13 октябрьдә Татарстанның халык театрлары да Казанның Мәскәү районындагы Московский мәдәният һәм спорт үзәгендә Туфан Миңнуллин фестивален уздырды. Анда Әтнә, Баулы, Күкмара, Әлмәт, Мөслим районнарының, Бүгелмә, Менделеевский шәһәрләренең халык театрлары, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының театр коллективы спектакльләрен күрсәтте. Фестиваль 23 октябрьдә Камал сәхнәсендә Туфан Миңнуллинның юбилей кичәсе белән тәмамлана.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казан яшьләренең Фикер милли клубында татар халкының азатлык өчен көрәше дип исемләнгән кичә узды. Чарага тарихчы Нурулла Гариф чакырылган иде. Анда безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова да булып кайтты.
Ушрашуга 30га якын татар яшьләре килде. Аларның күбесе Казанның югары уку йортларында белем алучы, төрле районнардан килгән студентлар, укуны тәмамлап, эшләп йөрүчеләр һәм милли хәрәкәттә катнашучылар иде. Фикер клубын оештыручы Наил Нәбиуллин кичәне татар халкының тарихын берничә сүз белән искә төшереп башлап җибәрде. Һәм сүз кунакка Нурулла Гарифка бирелде. Тарихчы дәүләтле булуның 3 ысулына тукталды. Ул Советлар Берлеге таркалгач, кайбер дәүләтләрнең уйламаганда да бәйсез булып, бүген дә бу халатны тиешле дәрәҗәдә куллана белмәүләре турында әйтте. Тарихчы бүген барысына да әзер булып торырга киңәш итте.
Без инде Россиянең уртасындарак, әмма дөнья ул без теләгәнчә бармый, ул Россия президентлары теләгәнчә дә бармый. Дөнья ул һәр вакытны үзгәрештә. Шул сәбәпле бүгенге чорда киләчәккә өмет тотып, үзеңне сакларга кирәк. Үзеңне, нәселеңне, бала-чагаларыңны халкың өчен хезмәт итәргә кирәк. Һәм ул вазгыять татар халкы өчен туачак. Аңа еракта калмый. Шул сәбәпле моңа әзер булырга кирәк. Бүген сез беләсез, Россиядә бернинди экономик үсеш тә юк, рухи үсеш тә юк. Демография хәл бик катлаулы, халык саны бик тиз рәвештә кими, һәм аның руслашканы руслашып калды, руслашмаганы руслашмый, һәм киресенчә башка төрле тенденция дә бар. Чөнки Совет дәүләтләрендә аларның саны бик тиз рәвештә кими. Бу физик кими генә түгел, ул шулык алардагын яраклашалар.
Диде Нурулла Гариф. Ул русларның башка халыклар арасында яшәү менталитеты булмауы, ә безнең халыкның гасырлар буе башкалар арасында яшәп тә үзен саклап кала алуын билгеләп үтте. Мисал итеп, русларның Европага китеп, тиз арада европалашу һәм американлашуын әйтте. Кичәдә хәрби хезмәткә алыну мәсьәләсе дә күтәрелде. Нурулла Гариф бу эшнең дөньяви канунларга туры килмәве турында әйтте.
Дөньяви законнар буенча без колониаль халыклар, шул дөньяви законнар буенча колониаль халыклар, ул халык өчен хезмәткә алынырга тиеш түгел. Менә безнең егетләрнең армиядә хезмәт итүләре, алар законны түгел, чөнки без колониаль дәүләттә һәм шул колониаль фактырда яшибез.
Диде ул. Казанны яулап алучыры Явуз Иванның ул вакытта әле яш булып, курчак ролен генә үтәве турында да сүз кузгатылды. Бу мәсьәләдә дини идеологиянең зуррак роль тутуы билгеләп үтелде. Шуңа күрә яулап алынгач та христианлаштыру башлануы турында әйтелде. Тарихчыга:
"Әбәлки Нурулла бу менә бу көрәшне татар белән урыс, мусульман белән православ дигән үслектән җибәреп, Казан белән Мәскәү арасындагы сәяси көрәшкә дип карарга кирәктер"
дигән сорау да бирелде.
Әйе, бу менә шул дини ул бер сәбәп. Аларның ничек әйтәләр инде, кыргыйларны, басырманнарны, алар инде дөрес дингә кертәбез, аларга яхшылык телебез дип, аның бит һәр нәрсәнең сәясәте бар. Урта гасырларда алар, аның татары да, чын мөселман булмаган, ул чорда аларның исемләре дәген дини исемнәр түгел. Мин халык хәзер дә ул дини түгел, ә ул вакытта бигрәк тә дини булмаган. Ул вакытта аның таралышы да алай кеше алынмаган. Ул ниндидер бер югары катлам сәясәте генә булган. Гади халыкта анда ниндидер теге көчле дини Русса да, шул вакытта татарда да булмаган. Гади халыкта анда корсак кайгысы булган дип әйткәндә, яшәп калу, исән калу кайгысы булган күбрәк.
Дип җавап бирде Нурулла Гариф. Суғыш күпләр ойлауынша 1552 елда ғына бітмеген, тағын 4-5 ел барған бітәлі. Ол бірде тоқтап тұрмаған 1957 елға қадар суғышқанлар. Бұ бізнің үшін ватан суғышы болған. Бұ тұрыда көбірек сөйлесесі еді, дейді фикір клубы ағзасы.
Қазан қалалығы шарында емі барлығы 297 қабір таш сақтанған шулсерға бәйлі. Аның таралышы, мәселен, бір соттан алып, ол қазаннан бізде 15 шақырым, әм, мәселен, Балтасар районында сұңғы таш шиклері, татар халқының отырақ тұрмыш еткен жерлері, алар 150 километрдан 150 километрға ғынар. Міне шул шырда да алар енді 40 километр қазаннан шикте бір халықны қалдырмайлар. Әм бір соғышта ғына, міне анда документалын айтылген 15 мүн қатын-қыстан бала шағаларын алар, мәскәуе ғына азаталар. Шуңа көре, мында бүтіндей халықны паштишті қалдырмайлар алар, қалдырмайлар. Міне шул 5 жыл ішінде.
Иделкім
ойларында 250 километр алар радиус бойынша барып, бүтін нәрсені яндырып баралар. Аны шуңа аңлара керек, мында вообще кіші қалмай. Міне біз әйтерге яратамыз, арша, қазан арша. Алар йок, аршадан да ілікті қазан халқы яшамай. Алар ең башта сүріп шығаралар, алар ұрына отырталар марыларын шермішлеріні. Хәм көп мүдір шырдан соң марылар бүталар құрман кішілер, алар жер ішкертмейлер. Аларға жер ішкерту ғынақ саналар, жеріне тұрнау ғынақ саналар. Шуңа көре, міне шул рус үкіметі аннан дақат ала алмағаш, алар яңадан шул аршардын татарлар білен, татарларын яңадан ұрнастырға мәжбүр болалар. Анда қазір қоя қарама, қайса олайына қарама шермір зираты. Қоя ол арша халқы, міне қазан арты халқы. Алар әне қазірге Башқұртстан татарлары, алар міне шул арша халқы.
Деп сөйледі Нұрулла Ғариф. Тарихшы 1581 елда Қырым ханы Дәулетгәрәйнең Мәскәүне яндыруы, әмма бу турыда язарга рөхсәт ителмәве турында да әйтте. Китапларын чыгармауларыннан да зарланды ул. Кишедә башкортлар турында да сүз булды. Бездә лидерларның тумавы, үзе артыннан ияртерлек кешеләрнең булмавы да күтәрелде. Татар интеллигенциясенең булмавы мондый катламның мөһимлеге турында да сүз кузгатылды.
Йөзнең берсе генә интеллигент булса да халыкны тотып торып була. Аның иске катламы булса. Бездә бит аның амсы да юк. Русның интеллигенциясе бар, аның кычында 80-90% ишсен, аның 10% бар. Бездә аның менә 90% бар булса да, аның 1% да милли түгел.
Диде Нурулла Гариф. Фикер кишесендә хәтер көне мәсьәләсе дә күтәрелде. Аны 12-се һәм 15-е көненә билгеләү турында бәхәс купты.
Эш бит көнендә түгел, ә кешенең менә күңелендә. Безгә көн саен менә шушы турында уйласак та әз булыр кебек миңа. 12-сене, 15-сене кешенең хәтере булырга тиеш аны. Ул хәтерен ул менә күненә бит ул 5 тапкыр намаз укып иман ныгыта бит, әйме? 10 тапкыр шул хәтерендә менә кара әле мин Хитлер дәүләтендә яшим. Нишләп мин менә ни сәбәпле мискенлеккә төштем икән? Кара безнең бабаларга мондый булган икән дип. Көненә 1000 тапкыр 12-сендә түгел, яисә 15-сендә түгел. Таман гына булыр. Шуңа күрә андый ваклыкка килеп бәйләнүнең кирәге юк дип уйлыйм.
Аңа каршы хәтер көненең 12-се булуын тарихи тикшеренүләр аша билгеләгән Раил Имамов бу эштә ваклыкларның булмавы, көннең дә төгәл булу тиешлеге турында сөйләде.
Монда минуслар юк. Менә осы тикрик нәтиҗәгә. Хәзер о заман түгел, хәзер һәр миллиметр счета. Шуңа күрә менә бу бик серьезный мәсьәлә. Мин низрәп 20 елымда тауыш бетереп буларын тауыш бирим. Бу бик мөһим мәсьәлә. Менә караз работандар, нәме? Уже көннәр җитмей. Дилер бакал, бухгалтер, әллә кемнәр, әллә кемнәр. Безгә уже хәзер 14 мең бетәчәк. Бу бик мөһим мәсьәлә. Шуңа күрә 12-12-дә ел саен 93 елдан башлап 15-20 кеше инде булабыз алып чыгып мулаталабыз да без всяких митингов инде мөмкинлек юк. Ел саен бер елда калдырмыйсың. Бүгенгә кадәр менә бу бара традиция.
Имамов. Татар халкының азатлык өчен көрәше турындагы кичә элек уздырылган хәтер көннәреннән фотосүрәтләр карау белән тәмамланды. Аларны Нурулла Гариф алып килгән иде. Фикер яшьләре әлеге фотоларда бүгенге милли хәрәкәтнең өлкән кешеләрен алып баручыларында, үз араларында булган яшьләрнең балачак вакытларында күрде.
Бу кичәдә безнең Казандагы хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау.